Заля Радіо Свобода. Сергій Навумчик. 93-й. Чергова книга хроніки нової білоруської державності кінця 20-го століття. Читає автор.
Протяг розділу. Люди со зброї заповнили овальну залю. Старшиня КДБ Едуард Ширковський виступав з трибуни сесії Верховного Совету, які 3-4 рази за всі годи, затоє у атмосфери абсолютної уваги. Ніхто, навіть Олександр Лукашенко, не прогулювався в цей момент по овальній залі. Едуард Ширковський. Чому ж ми так боїмося Росії? Закабаліться на нас чи що? Але ми ж суверенна держава. Давайте поглядзім, хто така Росія. Я позавчора по телебаченні чув про те, що спадар Клінтон, президент США, і спадар Єльцин домовилися об тим, каб заключити воєнне погоднення поміж Росією і Злученими Штатами Америки і у найближчим часі почати супольні маневри. Дык чого ж ми так їх боїмося, коли навіть Злучені Штати не бояться заключити гэтую домову? І ще, коли ми вирішаємо гэтае питання, то необхідно пам'ятати, що у Росії проживає 1 200 000 білорусів і у Білорусі проживає 1 300 000 російців. Вирішаючи гэтае питання, підписувати чи не підписувати, треба розуміти все гэта. Гэта рашэнне лёсаў людскіх, гэта стаўленне да нашых братоў-беларусаў там. Мы пра іх забываем, а іх мільён. У Маскве толькі недзе 70 000 пражывае. Камітэт дзяржаўнай бяспекі таксама вывучыў гэтае пытанне, і мы прыйшлі да высновы, што варта падпісаць. Канец цытаты. Якім чынам уступленне Беларусі ў сістэму калектыўнай бяспекі палепшыць становішча беларусаў у Расіі, старшыня КДБ не патлумачыў. Пасля сваёй адставкі ён папоўніць колькасць такіх беларусаў, пераедзе на сталае жыхарства ў Маскву. Падтрымаў далучэнне Беларусі да сістэмы калектыўнай бяспекі і міністр замежных справ Пётра Краўчынка, заявіўшы, што нейтралітэт ніяк не супярэчыць далучэнню да дамовы аб калектыўнай бяспецы. Паказальным быў выступ старшыні парламенцкай камісіі Верховнага Савету па эканамічнай рэформе, дасягненне эканамічнай самастойнасці і суверэнітэту рэспублікі, такі быў афіцыйны назоў Леаніда Козіка. Леанід Козік. Што ж атрымае Рэспубліка Беларусь і што яна страціць? На жаль, мы нармальна не можам адказаць на гэтае пытанне. Безумоўна, сувязь з народам Расіі значна мацнейшая, бліжэйшая, бліжэй і больш зразумелая для нашых людзей. І наўрад ці народ Рэспублікі Беларусь, калі яму прыйдзецца выбіраць, падтрымае арыентацыю на дзяржавы Захаду, нават калі асобным палітычным лідарам гэтага вельмі хочацца. У такім выпадку, тым больш, на мой погляд, трэба правесці перамовы з Расіяй аб нашым далейшым супрацоўніцтве, як дзвюх суверэнных дзяржаў, дзвюх народаў, звязаных гісторыяй і сваяцтвам. Канец цытаты. Леанід Козік прызнаўся, што не ведае эканамічных выгодаў далучэння да ДКБ, але выступаў за саюз з Расіяй, бо сваяцтва. Раздзел «Ці паляціць самалёт на беларускай мове». Дзень, калі Беларусь зрабілася незалежнай де юре, 25 жніўня 1991 году. Гэты дзень у 1993 наагул не быў святам. Ён увогуле доўга не будзе прыгадавацца ні пры Шушкевічу, ні пазней пры Лукашэнку. Значнасць яго пачне ўсведамляцца нават дэмакратычнымі коламі толькі на другім дзесяцігоддзі незалежнасці. На сесіі ж дэпутаты-прадстаўнікі парламенцкай большасці казалі пра белавежскія пагадненні, падпісаныя ў снежні 91 году. Пры гэтым у лепшым выпадку віскулі разумеліся як меншае зло, на якое падпісанты былі вымушаныя пайсці, бо калі б не стварэнне СНД, ад Саюзу увогуле б нічога не засталося. Пры гэтым сам факт знікнення СССР успрымаўся адназначна як адмоўная падзея. Александр Лукашенко. Паважаны Станіслав Станіславіч, скажыце, вы што, не зразумелі, што вам Верховны Савет закідае? Мы ж вас не папракаем у тым, што вы падпісалі пагадненні. Так, мы з вамі тут павінны адказваць за гэта. Хаця яшчэ раз падкрэсліваю, я гэта кажу як чалавек, які не галасаваў і не падтрымліваў СНД, не разваліваў Саюз. Мы ў вас пытаемся, Чаму вы не выканалі, падпісаўшы разам з Кебічам пагадненне ў віскулях? Чаму вы іх не выканалі? Мы ж вам паверылі, і больш за тое. Я вам магу нагадаць іншае. Вы выйшлі за кулісы, калі Верховны Савет вагаўся, што ж рабіць, як быць, таму што дзяржаву валілі. Вы выйшлі за кулісы і сказалі, што вы толькі што перагаварылі з Краўчуком. Яны ратыфікавалі белавежскія пагадненні. Праз некаторы час мы даведаліся, што беларусы першымі ратыфікавалі хай на гадзіну, хай на паўдня віскулёўскія пагадненні. Таму, Станіслав Станіславіч, трэба набірацца мужнасці. Калі вы дзесьці не маеце рацыі, не трэба круціць, а трэба казаць прама, што вы не маеце рацыі. Канец цытаты. Лукашэнка такім чынам чарговы раз нагадаў, што ён праціўнік распаду СССР, што за гэта не галасаваў, што ратыфікацыя белавежскіх пагадненняў, на ягоную думку, адбылася падманам. Вось якую ацэнку кроку, які паспрыяў умацаванню незалежнасці новаўтворанай дзяржавы, даваў будучы першы прэзідэнт гэтай дзяржавы. Гэта толькі адзін выступ Лукашэнкі з дзясятку падобных, якія не маглі не чуць тыя дэпутаты, якія ў 94-м увойдуць у ягоную перадвыбарчую каманду. Падраздзел. Ці знойдзем мы сваіх Мініна і Пажарскага? Бадай што самым апантаным ненавіснікам беларускай незалежнасці, калі не лічыць дэпутатаў-ветэранаў, быў старшыня Магілёўскага аблвыканкаму Мікалай Грынёў. Паважаны Станіслав Станіславіч і Вячаслаў Францавіч, я ніяк не магу падзяліць вашу пасылку, што мы таксама разам з вамі вінаваты ў ратыфікацыі віскулёўскіх пагадненняў. Так, многімі з нас тады рухалі пачуцці хутчэй пазбавіцца ад Гарбачова і не паводле палітычных матываў. Мы ўсе бачылі, што яго бясконцая гаварыльня ўжо тады пачала бурыць эканоміку. Канец цытаты. Іван Жадзеляеў, кіраўнік будаўнічага трэсту Ворша. Прайшло крыху больш за год з моманту падпісання віскулях пагаднення аб ліквідацыі Саюзу Савецкіх Сацыялістычных Рэспублік і аб стварэнні СНД. Пагадненню спрынята станоўча большасцю нашых дэпутатаў у мінулым годзе і падвяргаецца рэзкай крытыцы сёння, і гэта не дзіўна. Бо ў дакументах, падпісаных у віскулях, кожны з нас год таму бачыў адзіную эканамічную прастору, адзіную рублёвую зону, захаванне эканамічнай цэласнасці тых дзяржаў, якія ўвайшлі ў СНД. Канец цытаты. Аб тым, што пагадненні мелі станоўчы эфект для незалежнасці, няма і намёку. Пятро Пракаповіч, старшыня праўлення Берасцецкага аблсельбуду, а пазней пра Лукашэнку, старшыня праўлення Нацыянальнага банку. Нам трэба ісці больш смела на рашэнне палітычных пытанняў. Я маю на ўвазе ў першую чаргу неабходнасць падтрымаць рашэнне 7-га з'езду народных дэпутатаў Расіі пра магчымасць стварэння канфедэрацыі незалежных дзяржаў Еўропы і Азіі. Гэта значыць стварыць не толькі эканамічны саюз, але і палітычны. Мікалай Канюшык, генеральны дырэктар агракамбінату «Заходні Бух» Берасцейскай вобласці. Калі адна з дзяржаваў удзельніц эканамічнага саюзу падвергнецца агрэсіі, дзе мы знойдзем сваіх Мініна і Пажарскага, здольных аб'яднаць народу ў барацьбе з агрэсарам? Ці будзем іх шукаць таксама шляхам усенароднага рэферэндуму? Таму ясна, як божы дзень, што калі мы за эканамічны саюз, дык і за супольную калектыўную бяспеку. Канец цытаты. Усе чатыры цытаваныя вышэй дэпутаты былі кіраўнікамі, і несумненна, што такія настроі, незалежнасць Беларусі, распад СССР, зло, яны культывавалі і ў сваіх падначаленых. Падраздзел. Ад беларускай мовы паліва ў самалётах не дадасца, і каўбасы не будзе. Самым баявым атрадам праціўнікаў незалежнасці была група дэпутатаў-ветэранаў колькасці 30 правераных байцоў камуністычнай партыі. Што б ні казалі пра наменклатурных дэпутатаў, як бы ні ацэньвалі іх выбарчую кампанію весну 90-го году, але нават з улікам фальсіфікацыяў на карысць шмат каго з іх, асабліва ў сельскай мясцовасці, дзе не было назіральніку ад БНФ, за імі былі тысячы выбарчыкаў. 7, 10, 15 тысяч грамадзянаў, якія пакінулі іх прозвішчы ў выбарчых бюлетэнях. 30 жа дэпутатаў ад ветэранскай арганізацыі зацвярджаліся на сходзе арганізацыі ветэранаў вайны і працы. Неправільна было б казаць, што сход фармаваўся пад кантролем камуністычнага ЦК. Яго удзельнікамі былі ветэраны на гэтулькі артадаксальных сталінісцкіх перакананняў, што маглі б паставіць на месца якіх заўгодна членаў ЦК. У сакавіку 93-го пры зацвярджэнні паўнамоцтваў аднаго дэпутата-ветэрана замест памерлага Лявон Баршэўскі запытаўся, колькі чалавек за яго галасавала. Далі даведку. Рэспубліканскі савет ветэранаў складаецца са 180 членаў. На сходзе прысутнічалі 138, прагаласавала за 125, супраць 3. Ну а ў 90-м годзе гэты савет са 180 членаў прагаласаваў за 30 будучых дэпутатаў. Гэта значыць, што за кожным з іх было па 6 чалавек. Гэтая ветэранская трыццатка адыграла чорную ролю ў гісторыі Беларусі, заблякаваўшы шмат такія прагрэсіўныя прапановы і правёўшы шмат якія шкодныя рашэнні, пры галасаванні за якія 20 ці 30 галасоў не хапала, што і вырашала лёс пытанням. Асабліва вызначаліся Міхаіл Качан і Валянцін Сарокін, якіх аж трэсла ад слоў «незалежнасць», «пагоня», «бел-чырвона-белы сцяг». Дэпутатамі-ветэранамі былі і былыя афіцэры савецкай арміі, пераважна генералы, героі Савецкага Саюзу сацыялістычнай працы, колішнія сакратары абкамаў і райкамаў, а таксама былыя кіраўнікі буйных прадпрыемстваў, як, напрыклад, Александр Авечкін, які шмат гадоў узначаліваў аб'яднанне «Маналіт», флягман ваенна-прамысловага комплексу ў Віцебску. Александр Авечкін. Эўфарыя суверэнітэту, якая ахапіла рэспубліку ў 89-90-х годах, прывела да таго, што я не хачу гаварыць з дапамогай якіх сіл. Рэспубліка прыняла неабдуманае рашэнне аб падпарадкаванні сабе прадпрыемстваў саюзнага міністэрства. Канец цытаты. Калі Авечкін маляваў праблемы ў выніку распаду СССР толькі ў сваёй галіне, дык дэпутат-ветэран, былы афіцэр Мікалай Лакцюшын ствараў карціну сапраўднага апакаліпсісу. У 2009 годзе Лакцюшын скажа корэспандэнту газеты «Слонімскай», што ў Вярхоўны Савет ён быў абраны ад 5 раёнаў Гарадзенскай вобласці. Насамрэч ён быў абраны ад ветэранскай арганізацыі паводле мадэлі, пра якую я казаў вышэй. У сярэднім за кожных з ветэранаў стаяла толькі па 6 выбаршчыкаў, членаў Савета ветэранаў. А кожны раён Гарадзенскай вобласці, як і іншых абласцей, меў сваіх дэпутатаў. Межа акругаў супадалі з адміністрацыйным падзелам, а то і двух дэпутатаў, калі райцэнтр быў вялікім горадам. Мікалай Лакцюшын. Пасля першай сусветнай вайны Саюз 1922 году аб'яднанне ўсіх рэспублік дапамагло выйсці ёй, Беларусі, з лапцей. Калі ўзяць пасля другой сусветнай вайны, калі ў рэспубліцы кожны чацвёрты загінуў, многія прамысловыя цэнтры, гарады, у тым ліку і Менск, былі знішчаныя, хто дапамог аднавіць усё гэта? Хіба сваімі сіламі беларусы маглі гэта зрабіць? Толькі ў адзінстве ўсіх рэспублік, у адзінстве ўсіх нацыянальнасцяў усяго Саюзу мы адрадзілі такі прыгажун горад шырокімі праспектамі, плошчамі, як Менск, такія буйныя прадпрыемствы, як трактарны, аўтамабільны і іншыя прамысловыя гіганты. Хіба маглі б беларусы самі падняць усё гэта? На сённяшні дзень усе кажуць пра незалежнасць Беларусі. Скажыце, калі ласка, хто прэтэндаваў на незалежнасць рэспублікі? У яе была свая канстытуцыя, свой Вярхоўны Савет, свой урад. Яна член Арганізацыі Аб'яднаных Нацый, неаднаразова пачынаючы са Сталіна, падымаліся пытанні аб тым, каб падняць нацыянальную культуру ў рэспубліках, у тым ліку размова шла і аб мовах. Ніхто не заціскаў, а наадварот казалі, што трэба падымаць гэтыя пытанні. Канец цытаты. Пра клопат Сталіна ягоных падначаленых аб нацыянальнай культуры Лакцюшын мог ужо некалькі гадоў свабодна чытаць у прэсе. У тым ліку і пра чорную ноч з 29 на 30 кастрычніка 37 году, калі былі расстраляныя больш як 100 беларускіх літаратараў і іншых прадстаўнікоў інтэлектуальнай эліты. Іх ненадрукаваныя рукапісы былі спаленыя. Але ў гэтым Лакцюшын, як выглядала, не бачыў вялікай бяды. Бяда ў тым, што разваліўся Саюз, вынес вердыкт дэпутат-ветэран. І дадаў, ад таго, што таварыш трусаў цяпер у войсках будуць размаўляць на беларускай мове, ад гэтага паліва ў самалётах не дадасца і каўбасы не будзе.